Žálm 110. Davidův žálm. Výrok Hospodinu mému pánu. Usedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. Tvé mocné žezlo vyšle Hospodin ze Sionu. Panuj uprostřed svých nepřátel. Tvůj lid přijde dobrovolně v den tvého vojska, v důstojné svatosti. Tvá mládež ti bude rosou z luna úsvitu. Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz navěky na způsob Malkisedeka. Panovník po tvé pravici srazí v den svého hněvu krále, bude soudit národy, naplní vše mrtvými těly, srazí hlavu nad velkou zemí. Napije se z potoka na cestě, proto zvedne hlavu. Já si sednu. Tak, já v tomto výkladu hodně čerpám od svého oblíbeného učitele Bruce Waltke, učitel starého zákona, dnes už emeritní profesor Orlando, Florida. Tak jenom, abych přiznal teda, jo, díky zdroj. Jinak doporučuji cokoliv Bruce Waltke, to je výborný autor. Takže máme žalm 110. To je nejčastěji citovaný žalm v Novém zákoně, celkem 24krát. Je také obsažen v 6. článku apoštolského vyznání víry, který sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího. A je také součástí liturgie pro čtvrtek na nebe vstoupení. Sám Ježíš explicitně vztahuje žalm 110. přímo na sebe, když ho vyslýchali na Velikonoce. On, Ježíš, však mlčel a nic neodpověděl. Opět se ho veletně zeptal, jsi Mesiáš, syn požehnaného? Ježíš řekl, já jsem. A uzříte si na člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl, nač potřebujeme ještě svědky? Slyšeli jste rouhání. Co o tom soudíte? Oni pak všichni rozhodli, že je hoden smrti. Takže toto je přímo Ježíšova exegeze žalmu 110. Tak to on vidí sám sebe. To je jeho sebeporozumění. Židovské autority to slyšeli jako rouhání zasluhující smrt. A na základě této Ježíšovy exegeze je například interpretace Augustínova zcela přímočaře christologická. Podle Augustína cituji, Ježíš Kristus činí písmo jednotným, neboť on je zakončením a naplněním písma. Však sám Ježíš tvrdí, písma učí o mně. Čteme v Janově 5. kapitole. A v tomto výkladu, teda v tomto duchu vykládá Augustín také žalm 110. Pro Lutera je žalm 110. jakoby zlatý hřeb, představuje přímo vrchol starého zákona, tím, jak vystihuje vyvýšeného Krista, jediného pána, krále a kněze svého lidu. Luther se ve svém komentáři k žalmu 110. rozepsal na 123 stranách a svůj komentář zhrnuje a uzavírá slovy. Cituji. Tento nádherný žalm je samotným jádrem a stělesněním celého písma. Žádný jiný žalm neprorokuje o Kristu tak hojně a úplně. Vykresluje pána a celého království a pro křesťany je plný útěchy. Podle Kalvína je žalm 110. cituji, nad jakoukoliv pochybnost, celé jasnou předpovědí božství, kněžství, vítězství a triumfu Mesiáše. Pro tento výklad máme v písmu takovou podporu, že nemůžeme být mimo, co se týče jeho významu. Takže toho se chci držet a v této tradici mám i tuto exegetickou přednášku připravenou dost přímočaře christologicky. Tak, vidíte před sebou na levé straně text toho žalmu a napravo je struktura, tak má dvě sloky. První sloka je verš 1. až 3, druhá sloka 4. až 7. verš. Pozoruhodné je, že každá ta sloka obsahuje přesně 74 slabik. Jako když si představíme, že David mluví jaksi v prorocké inspiraci a přitom ten žalm je jako broušený diamant, co se týče toho literárního stylu, tak je to opravdu velmi pozoruhodné. Že se to snoubí dohromady, jednak ta prorocká inspirace s tím vybroušeným literárním stylem. Obě ty dvě sloky mají podobnou osnovu, je tam úvod, potom je citace Božího výroku a je tam prorocká reflexe. Takže projdeme si postupně ten žalm i podle tady té osnovy. Takže nadpis. Davidův žalm. To Davidovo autorství potvrzuje přímo Ježíš. Cituji, sám David řekl v Duchu svatém, řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátelé pod nohy. Čteme v Markovi ve 12. kapitole, takže sám David řekl v Duchu svatém, potvrzuje přímo Ježíš Kristus. Takže to je nadpis. A pak je úvod, druhá polovina toho prvního verše, výrok Hospodinův mému pánu. To je úvod k celému žalmu, zároveň je to úvod k té první sloce. Výrok Hospodinův označuje žánr, tedy ve specifickém významu tady to je prorocký výrok a vztahuje se na celý žalm. Celý ten žalm je vlastně prorockým výrokem, je inspirován Bohem, tedy Bůh je tím božským autorem, když tím lidským autorem je David. A proto Ježíš také potvrzuje tu božskou inspiraci, když říká, sám David řekl v Duchu svatém. V Duchu svatém. Takže je to prorocký výrok, boží výrok. Řekl výrok Hospodinu v komu? Mému pánu. Adresát je tedy pán, hebrejsky Adony, nikoliv Adonai zde. A teď, kdo to je ten Davidův pán? Tak o to tady jde. Takže první sloka, pán jako král. Pán jako král. Jo? Takže citace Božího výroku. Ještě jsme pořád v prvním verši. Je to Boží výrok, který je určen Davidovu pánu. Usedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. Takže usedni po mé pravici, to je místo nejvyšší pocty. Luther to vidí tak, že pán na vyvýšeném trůnu, cituji, má přímo božský majestát a moc. Usednout po pravici panovníka znamená přijmout čest, moc a majestát jako místo král. Když zůstaneme u toho po mé pravici, to může také odpovídat půdorysnému uspořádání chrámu a královského trůního sálu, protože obojí vlastně, jak chrám, tak ten královský trůní sál, vlastně představují, jsou vlastně královským palácem, protože chrám je jakoby královský palác Hospodinův. A teď si to představíme, představte si, že tam je východ, jo, a takhle je truhla smlouvy, která je jakoby podnoží božího trůnu a ti kněží a lidé přicházejí z východu, že jo, takže trůn je obrácen jakoby na východ a když je to po pravici boží, tak je to jakoby na jih. A na jihu byl ten královský palác a tam byl zase královský trůn obrácený směrem na sever. Jo, takže ono to jakoby odpovídá i tady tomu uspořádání těch staveb chrámu a královského paláce. Takže se zdá, jakoby ten komplex budov chrámu a královského paláce v tom Jeruzalémě nějak souvisel s nebeskou realitou. Co je jisté, že výrok usedni po mé pravici je naplněn, když vzkříšený pán Ježíš Kristus v těle vystoupil na nebesa. To naznačil už prorok Daniel, cituji, hle s nebeskými anděli přicházel jakoby syn člověka, došel až k věkovitému, přivedli ho k němu a byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine a jeho království nebude zničeno. Daniel 7. kapitola 13. 14. verš. A Petr káže na letnice. David nevstoupil na nebe, ale sám říká, řekl pán mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Takže tady cituje přímo ten žalm 110. Dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou, tak to odkazuje na konečné vítězství, konečný triumf, to tam ještě se k tomu dostaneme také. Takže to byla citace božího výroku a následuje prorocká reflexe. A ta je adresovaná tomu Davidovu pánu. David teďka obrací naši pozornost z trůního sálu na bitevní pole. V roli proroka. No, David je tady v roli proroka, obrací naši pozornost z trůního sálu na bitevní pole. Verš druhý, zahájení svaté války. Tvé mocné žezlo vyšle Hospodin ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel. Takže zlo palcák představuje moc, která si podrobí, ovládne nepřátele a tuto válku vyhlašuje Hospodin. A epicentrum je na Sionu, v Jeruzalémě. A odtud vztahuje tu moc šířej a šířej, jako by v kruzích na vodní hladině. Ono to nápadně připomíná odpověď vzkříšeného Krista na otázku učedníků. Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Takhle jako se šíří ty kruhy na vodní hladině. Takto se bude šířit vliv páně, to tady odpovídá, to šíření moci. Ale pozor, zatím to není moc, která by ty lidské nepřátele drtila. Jo, to zatím nesedí. Ono totiž to slovo panuj, skutečně jakoby drcení, protože užívá ho třeba Joel pro šlapání vinného lisu. Takže ti nepřátelé mají být rozdrceni. Ovšem od vylití Ducha Svatého se ta moc šíří spíš zatím po dobrém. Proč? Protože máme verš třetí. Teď se rekrutují oddíly páně ochotné k boji. Tvůj lid přijde dobrovolně v den tvého vojska, v důstojné svatosti. Tvá mládež ti bude rosou z lůna úsvitu. Takže povstává vojsko dobrovolníků na povolávací rozkaz svého pána, slyší dobrovolně, pohotově a ochotně. To povolání mají jako srdeční záležitost, milují svého krále a jsou ochotní pro něj a pro jeho věc položit i život. Však Ježíš povolává svůj lid, nás povolává jako církev bojující. My se střetům nevyhneme a on nás na to náš pán upozorňuje. Říká, nemyslete si, že jsem přišel na zemi uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Čteme v Matoušovi v 10. kapitole, 34. verš. A pokračuje tím, že by nás nemělo překvapit třeba nepřátelství, třeba i od těch nejbližších v rodině, ale kvůli němu, kvůli Ježíši Kristu. No a apoštol Pavel taky chápe církev jako armádu Kristovu, církev bojující a povzbuzuje Timotea, snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Ježíše Krista. 2. Timotovi 2.3. Ovšem zdůrazňuje, že se jedná o duchovní boj a známe dobře tu slavnou pasáž. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti krvi a tělu, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Efeským 6. kapitola. Takže tvůj lid přijde dobrovolně v den tvého vojska v důstojné svatosti. To vojsko je svaté, je čisté, je oddělené Bohu, tak jako byli posvěceni oddělení kněží. A jak pravil Hospodin už kdysi Mojžíšovi, budete mi královstvím kněží, národem svatým. A jak potom vztahuje na církev Kristu také apoštol Petr. Jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. 1. Petrova 2.9. Pokračujeme dál, jsme ještě v tom verši třetím. Tvá mládež ti bude rosou z lůna úsvitu. To je to vojsko dobrovolníků. Tvá mládež ti bude rosou z lůna úsvitu. Metafora z lůna evokuje představu zrození. Ta svatá armáda se zrodí a zrodí se za úsvitu. To je, když po temné noci se rozjasňuje den, tedy je nositelkou naděje. A bude ti rosou. což v té biblické metafoře odkazuje na nebeský původ, protože rosa přichází z nebe. Vzpomeňme si na to, jak Izák žehná Jákobovi. Dej ti Bůh rosy z nebes. A přitom se ta rosa objevuje jaksi nepozorovaně. Prostě kde se vzala, tu se vzala. A je tu. Z hůry zrozená armáda naděje nového dne. Mladistvá svěží plná síly a odhodlání. Při tom označení mládež, tam se ještě vybavuje kmen Lotuko v Jižním Sudánu, v sociální struktuře kmene mají důležitou roli takzvaní monomidži, v překladu mládež. Mezi monomidži jsou iniciačním rituálem přijímání mladí muži, tak zhruba od 13, zůstávají tak do když jsou čtyřicátníci, a ti se při ohrožení vesnice mobilizují jako domobrana, jinak v míru vyrážejí do buše na lov zvěře a vykonávají těžké fyzické práce, jakože klučí pařezí, aby vydobili z té buše nějaký políčka. No, to je jen moje asociace k té svaté armádě, která je zrozená z hůry, že je jako mládež, tedy plná mladistvo elánu, síly a odhodlání. Tak, to byla sloka první. Sloka druhá. Pán jako kněz. Pán jako kněz. Na úvod zase žánr. Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Jedná se tady o neodvolatelnou přísahu. A prosím vás, to je potřeba rozlišovat, to určitě víte. Prorockou předpověď a přísahu. Protože prorocká předpověď, ta bývá i podmíněná. Vzpomeňme, jak Jeremiáš cituje Hospodina. Jednou promluvím proti o pronárodu a o království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím. Avšak odvrátí-li se onen pronárod o zla, jež páchal a proti němu už jsem mluvil, budu litovat toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlého. Jeremiáš 18. kapitola 7. až 8. verš. Takže jsou prorocké předpovědi, jejichž naplnění sám Bůh předem podmiňuje a tedy předem počítá s tím, že se to třeba nestane nebo se to stane jinak. To však, pozor, to však neplatí o boží přísaze, ta je neměnná. Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Takovým typem neodvolatelného slibu je třeba boží smlouva s Abrahamem a další. Ale zde je to prohlášení, že Davidův pán je knězem. Jsme stále ve čtvrtém verši, druhá část. A teď je ta citace božího výroku. Ty jsi kněz na věky na způsob Malkýsedeka. Davidův pán je tedy zároveň králem, zároveň knězem, což je zarážející. Ve staré smlouvě měli Izraelci tři úřady, král, prorok a kněz. A tyto tři úřady mohly v určitých případech i splývat. Král mohl prorokovat, konkrétně vždyť tady to máme, Žalm 110. prorokuje král David. I ta kněžská a prorocká role se také mohly splývat v jedné osobě, jako například třeba u Samuele, ale nikdy nesměl král vykonávat roli kněžskou. To oddělení trůnu a oltáře bylo naprosto striktní. Vzpomeňme si třeba na krále Saula, jak pošetile obětoval na oltáři a jak dopadl. 1. Samuelova 13. kapitola. A právě proto stojí za pozornost, že Davidův pán je zároveň králem a zároveň knězem. Na to se naplnilo Ježíši Kristu. Právě on legitimně zastává zároveň úřad krále i kněze i proroka. Přičemž v tuto chvíli nás zajímá hlavně to splynutí role královské a kněžské. A to zvlášť ještě, když víme, že Ježíš nebyl z rodu Levi, ale z kmene Juda. Důkladně a velmi obšírně se o tom rozepisuje autor knihy Židům, který cituje právě i Žalm 110. je tak přímo. Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který říká, ty jsi kněz na věky podle řádu Melkýsedekova. Židům 5. kapitola 5. a 6. verš. A on něco dále pokračuje o tom, jak ten dávný a tajemný Melkýsedek, král Sálemu a kněz nejvyššího boha, vyšel vstříc Abrahamovi, když se vracel po vítězství na králi. Takže už Melkýsedek byl zároveň králem i knězem a dále zdůrazněno, že jeho úřad je věčný. Cituji teď, je bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak podroben synu božímu zůstává knězem navždy. Židům 7. kapitola. Tak znovu tady slyšíme ozvěnu žálmu 110. Ty jsi kněz na věky na způsob Melchisedeka. Takže je to tak, králi Ježíši, ty jsi náš kněz, kněz na věky. Prosím vás, je toho tolik, co z toho pro nás vyplývá, že to už by bylo nad rámec tohoto zadání, to by bylo na výklad listu Židům, který obsahuje asi 10krát přímou citaci z žalmu 110. Takže pojďme od toho božího výroku k prorocké reflexi. A v té nás David směřuje opět tu naši pozornost od inaugurace na bitevní pole. Takže znovu od inaugurace na bitevní pole. První část prorocké reflexe je adresovaná přímo tomu pánu. David oslovuje svého pána, verš 5. Panovník po tvé pravici srazí v den svého hněvu krále. Panovník, tady je hebrejský Adonai, to je pán, Bůh, hospodin. Tady je taky zajímavá změna v prostorovém uspořádání. Zatímco v té první sloce byl Davidův pán po pravici boží, teď David ujišťuje svého pána, že Bůh je po jeho pravici. Což může znamenat třeba ujištění o boží ochraně a moci. A jak se projeví tato moc? V den božího hněvu ti vládcové, kteří jsou nepřátelští vůči Bohu, ti budou sraženi a rozdrceni. To jsou ti, o nich se píše třeba v žalmu 2., ten jsme tady zpívali, díky dali, to jsme brali dobře, ani jsme nebyli domluvení. Žalm 110 a druhý stvoří jakoby tandem. Jo? Takže citace z žalmu 2., to jsou ti králové. Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti hospodinu a pomazanému jeho. A budou sraženi tak, jako je sražen z nebe jejich duchovní vládce, o kterém se zmiňuje pán Ježíš. Viděl jsem, jak Satan padá z nebe jako blesk. Takže s ním budou sraženi i ti, kdo jsou v jeho alianci. Druhá část prorocké reflexe je adresovaná shromáždění. Tak poté, co David oslovil svého pána, obrací se ke shromážděnému lidu a mluví k ním o něm, o svém pánu. Verš 6. Bude soudit národy, naplní vše mrtvými těly, srazí hlavu nad velkou zemí. Takže bude soudit, to už se vztahuje na Ježíše Krista při jeho druhém příchodu. Ježíš vysvětluje, že, cituji, otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou synovi. Jan 5. kapitola 22. verš. A jak to bude probíhat, přirovnává v podobenství o ovcích a kozlech. Až přijde syn člověka ve své slávy a všichni andělé s ním, posadí se na trůn své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Matouš 25. kapitola. A když čteme tedy dál, bude soudit národy, naplní vše mrtvými těly. Tak se nám vybaví scéna ze Zjevení. A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí a volá na všechny ptáky letící středem nebes. Pojďte, slétněte se k veliké hostině boží. Budete se sytit těly králů a vojevůdců a bojovníků a koní i jezdců, těly všech pánů i otroků, slabých i mocných. Zjevení 19. kapitola. Tak a srazí hlavu nad velkou zemí, pokračujeme v tom žalmu, srazí hlavu nad velkou zemí. Hlava to může být jeden vládce nad všemi, nebo kolektivně všichni bezbožní králové. Obojí význam je možný. Pokud by to byl ten jeden, pak by to ukazovalo na souvislost s výrokem, který si vyslechl ten dávný had už v Edenu, o tom, že símě ženým rozdrtí hlavu. Genesis 3.15. A ve Zjevení potom čteme, jak se zmocnil draka toho dávného hada, toho ďábla a satana. Ta hlava je nakonec sražena. Hlava je poražena na hlavu. A verš 7. v závěru. Napije se z potoka na cestě, proto zvedne hlavu. Tak napije se z potoka. Tady je obraz vádí, jakoby hluboká rokle ve skalnaté poušti. Na jímž dně teče voda, protože toto je Engedi, tak dole teče ten potok. Tam se David skrýval taky před Saulem v těch pozorčích skalách. Tam někde se mohl napít té vody, ale přiměte si, v jakém prostředí to je. Jo, to je v prostředí skalnaté pouště, kde on uhasí tu žízeň. Takže můžeme to tak vidět jako takovou metaforu, že i v poušti tohoto světa Bůh zaopatří svého mesiáše vodou, aby uhasil svou žízeň, a že to může mít i hlubší duchovní význam, ukazuje Žalm 36. Hospodine, z potoka svých rozkoší mi napídáváš, u tebe je pramen žití. A jsme na cestě, napije se z potoka na cestě, je to cesta triumfálního pochodu mesiáše k ovládnutí celé země, proto zvedne hlavu. Proto zvedne hlavu. On je si plně vědom, že mu náleží vláda a čest, kráčí vítězně se vztyčenou hlavou, v kontrastu s bezbožnými králi, kteří poraženi na hlavu leží v podnoží jeho nohou. A jsme zpátky u verše prvního. Nám to zaciklilo. Takže jsme si to prošli, ten žalm. Pravděpodobně David složil tento prorocký žalm jako součást liturgie pro královskou korunovaci jeho dědiců s nadějnou vizí, že nakonec ten jeden následník trůnu, který ho ve všem převyšuje, ten, že naplní a dovrší toto proroctví. I když my jako nevíme, nemůžeme přesně vidět, jak zřetelně on to viděl. To je tady, jak zřetelně on to viděl. Já tady vědomě záměrně vynechávám akademickou diskuzi o tom, kdo všechno by to mohl být, taky ten Davidův pán, kdo máte zájem, určitě si to v literatuře najdete. Jak jsem řekl v úvodu, pro mě je směrodatná exegeze přímo z úst Ježíše Krista a on cituje Žalm 110. ne jednou, my jsme četli ten rozhovor, to bylo při soudu, ale on zmínil Žalm 110. už dříve. Teďka budu citovat z Matouše 22. kapitoly. Když se farizové sešli, zeptal se jich Ježíš, co si myslíte o Mesiášovi? Či je syn? Odpověděli mu, Davidu. Řekli jim, jak to tedy, že ho David v duchu svatém nazývá pánem, když praví, a teď cituje ten žalm 110. řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Jestliže tady David nazývá Mesiáše pánem, jak může být jeho synem? Ptá se Ježíš. A nikdo nebyl s to odpovědět mu ani slovo. A od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat. Takže Ježíš tady dává farizeum hádanku. Oni dobře vědí, že Mesiáš má být z rodu Davida, Davidův potomek, a je to tak správně, my všichni to víme. Ale jak to, že David svého potomka nazývá svým pánem? No tak evidentně tím odkazuje na jeho podstatu, která je více než lidská, více než jen lidská. A toho je si Ježíš plně vědom. Syn člověka, syn Boží. Augustin se ptá svých posluchačů, překvapuje vás to, že Kristus je jak Davidův syn, tak zároveň Davidův pán? V skutku, David je poctěn synovým narozením, tedy genealogicky, a osvobozen synovým panstvím, tedy spásně, je spasen. Takže je to tak, pán Ježíš sám se představuje jako věčný král i kněz podle Žalmu 110. Přitom jsem prvním příchodu Ježíš nepoužil palcát, nedrtil nepřátele hrubou silou, tak maximálně vypráskal ty vexlásky bičem z chrámu. Jinak ale s lidmi fyzicky nebojoval. Přitom ale vedl tvrdou a neúprosnou válku, nelítostný boj v duchovní sféře. S démony, s mocnostmi zla i se samotným ďáblem. A bojoval a zvítězil. Poplivaný, zbičovaný a přibitý na kříž. A tam na kříži odzbrojil a veřejně odhalil každou moc i sílu a slavil nad nimi vítězství, píše Pavel Koloský 2.15. A když pak třetího dne vstal z mrtvých, poté co vystoupil na nebesa, na letnice se stal Ducha svatého, Petr pochopil, že to je výsledek naplnění proroctví v Žalmu 110. A Petr tam káže, už jsme kousek citovali, ale ještě jednou, David nevstoupil na nebe, ale sám říká, řekl pán mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti neporožím nepřátele pod nohy. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh pánem a Kristem. A těmito slovy byly, co, zasaženi v srdci? když jim došlo, s kým mají tu čest. Na 3000 jich uvěřilo. A těto učedníci Ježíše Krista a my s nimi jsme převzali tu štafetu duchovního boje. A jak jsme už četli od Pavla, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. A nejsme v tom sami. Protože my se jednak dobrovolně, oddaně, rádi podřizujeme svému králi, Kristu. A také je pro nás nejen králem a vojevůdcem, je zároveň pro nás knězem. Věříme, že on se za nás jako velekněz přimlouvá v nebesích. Jak čteme třeba v listu Židům 7.25, podobně Pavel to píše Římanům, cituji, vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. A tak nám nehrozí odsouzení. Čteme v Římanům 8. kapitole 34. verš. Takže máme krytá záda v tom duchovním boji, ve kterém jsme v tom pravém slova smyslu armádou spásy, jsme zachráněni, spaseni naším veleknězem a králem, který nepřináší oběti, zase cituji Židům, vždyť jednou proždy obětoval sebe sama. Židům 5.27. Takže spasení, zachránění veleknězem králem, vedeme duchovní boj za spásu, záchranu dalších. Zatím, dokud je čas milosti. Je to čas milosti, zároveň musíme počítat s tím, že moc temnoty ještě bude nabírat na síle a bude to horší než za Hitlera, za Stalina, až se koalice těch bezbožných králů v alianci s Antikristem spojí, jak čteme ve Zjevení, budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je pán pánů a král králů, Zjevení 17. Takže to je ten Beránek, Beránek se srdcem lva, Ježíš Kristus, náš král i kněz. Až přijde po druhé v moci a slávě, tak Pak teprve použije ten palcát, pak s konečnou platností srazí a rozdrtí všechny, kdo jsou ve službách toho zlého. Na hlavu je porazí a jako vítěz vztyčí hlavu a my s ním. A on sám nás v tom povzbuzuje ujištěním, kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tak přátelé, tak to já rozumím žalmu 110. v kontextu písma, ale přiznám se, nenacházím v něm odpovědi na mnoho palčivých otázek ohledně válek, jestli a kdy mohou nebo mají křesťané bojovat se zbraní v ruce. A zase na rovinu, pro mě to nejsou otázky z bezpečí kazatelské kanceláře. V tom Jižním Sudánu se léta pohybují v prostředí občanské války, v prostředí násilí, ozbrojených konfliktů. Osobně se znám třeba se samým Childersem, alias kazatelem Kalašníkovem, The Machine Gun Preacher. A on vysvobodil, zachránil mnoho dětí z dětské armády LRA a dosáhl toho se zbraní v ruce. Střílel, zabíjel. A já nemám právo to soudit, já jsem žádné dítě nevysvobodil. Jenom prostě chci naznačit, že ta dilemata jsou strašlivá a zvlášť, že člověk v tom nějak se pohybuje a vůbec to není jednoduché na to najít odpověď. Já v tom žalmu 110. mě nenacházím mnoho, nebo odpovědi na mnoho svých otázek. Když jsem zmínil ten Jižní Sudán a sama Childers, na druhou stranu mým osobním hrdinou a nedostižným vzorem je John Patton z 19. století, misionář, který celý život sloužil lidojedům na ostrovech Vanuatu v Tichém oceánu. A to byl masakr, vlastně, teď čtu jeho životopis, to je síla prostě. To se ani nedovedu představit, že by to někdo sfilmoval. No, protože křesťanský režisér by prostě by měl ostych to natočit v té brutalitě a zvrácenosti a krutosti a ty režiséři, co točí ty horory, tak zase by měli ostych tam vyjádřit tu odvahu víry a prostě to je pro mě, John Patton je pro mě takový voják Ježíše Krista na místě, kdy ho mnohokrát chtěli zavraždit, sníst a on nikdy nepoužil násilí, nikdy ani na svou obranu a Pán ho nesčetněkrát ochránil, nakonec si ho jako svého věrného vojáka použil ke spáse a k věčnému životu mnoha a mnoha tisíc těch lidojedů. Takže, jak říkám, mám mnoho otázek v žalmu, k žalmu 110. Mnoho odpovědí nenacházím, takže se těším na celou konferenci.